Počúvate 269. diel podcastu Klik denníka SME, moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som Andrej Podsobka a zdravím sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií, sociálnych sietí a umelej inteligencie.
Iba 300 krát si to predtým.
A dokonca som teraz som poplietol aj poradie. Má to byť technológií, médií, sociálnych sietí a umelej inteligencie.
No a teraz všetci noví posluchači pôjde pre Boha, to je aký nový začínajúci podcast, ideme prečo.
Je to hrozné, hneď to vypínam. Ak ste sa s nami rozhodli ostať, budeme sa rozprávať okrem iného.
Už nikto nezostal, že to jedno. Nie.
Budeme sa rozprávať okrem iného o zúrivom odhodlaní Redditu pochovať sa.
Je to fascinujúce.
Že už dlho som nikoho nevidel, proste, že sedieť na konári a píliť ten konár pod sebou tak intenzívne.
Akože no, Twitter.
Dobre. keď sme pri Twitteri, dostal sa ku mne Twitterový fenomén, ktorý je úplne úžasný, ale bohužiaľ existuje od roku 2018, ja som ho videl prvýkrát, ale chcem, je tak dobrý, že o ňom chcem porozprávať. A budeme sa rozprávať o Digital News Report, to je taký veľký metamediálna analýza, ktorú vypracováva Reuters a ešte veľa ďalších organizácií a hovoria nám o tom, že ľudí nebavia správy. To je to, čo to hovorí. A potom sa dotkneme k tomu, ako pokračuje pokus o uzatvorenie transakcie medzi Activisionom a Microsoftom.
Hyperia podporuje podcast Klik. Hyperia to sú webové projekty ako Kimbino, Tastelist, Pohodo a ďalšie. Zistite viac na hyperia.sk/projekty.
Začneme tým Redditom. Treba vysvetliť, čo je Reddit?
Poďme veľmi rýchlo vysvetliť, čo je Reddit. Dobre. Napriek tomu, že má na Slovensku viac používateľov, ako si ľudia myslia, tak je veľa ľudí, ktorí ho nepoužívajú.
Pravdepodobne každý človek, anglický hovorí človek na Slovensku, použil Reddit, lebo keď ste hľadali nejakú veľmi špecifickú časť a nejakú veľmi špecifický problém a googlili ste ho, tak pravdepodobne jedna z tých odpovedí žila niekde na Reddite. Veľmi zjednodušene, Reddit je obrovské internetové fórum. Normálne
diskusné.
Keď si predstavíš ten akože diskusné fóra roku 2000.
Lebo aj Facebook je fórum.
Ale naozaj, že Reddit je štrukturovaný podľa toho, ako boli kedysi štrukturované fóra. Teda, že máš tému obrázky a tému proste počítačové hry a tému hrošíky a môžeš si nájsť o čomkoľvek na Reddite, proste, že ak to existuje, aj veci, ktoré neexistujú, je to na Reddite.
Reddit je v podstate Wikipedia bez príznych pravidiel.
Neviem ti úplne tak, ale pointa je, že to je komunita proste, že tie vznikajú tam mikrofóra, ktorým sa hovorí subreddity, ktoré sú organizované okolo nejakej témy a ľudia tam chodia, diskutujú, rozprávajú sa o čomkoľvek, sami si to moderujú väčšinou, väčšina tých fór má vlastných moderátorov, ktorí proste sa starajú o tom, aby to bol dobrý obsah.
A to je veľmi dôležité vzhľadom na to, o čo sa budeme neskôr rozprávať, tam je to akože ako keby tí majitelia tej sociálnej siete alebo ľudia, ktorí akože prevádzkujú tú sociálnu sieť, tak ty si tam vytvoríš že svoj subreddit, teda svoje vlastné mikrofórum, ktorému ty môžeš dať pravidlá až také, že či môže otvorené, zatvorené, napríklad na Facebooku, ako poznáme, že sú otvorené skupiny a potom sú zatvorené a potom sú skupiny, ktoré sa nedajú nájsť napríklad, ale iba tak, že keď ti niekto pošle odkaz.
A ľudia tam v princípe zadarmo vytvárajú obsah. Dôvod, prečo je Reddit, povedzme, že unikátny...
Popísal si internet, ľudia tam zadarmo vytvárajú obsah.
Ale dôvod, prečo je Reddit unikátny, je, že Reddit má unikátne dobrý algoritmus na triedenie toho obsahu, ktorý nie je strojový. To neznamená, že on ti podhaduje, že čo si myslíš, že by si mal vidieť, ale proste berie hodnotenia od tých používateľov, každý príspevok môže dať akože páčik hore, páčik dole v princípe a veľmi kvalitne triedi to, že čo by ťa asi mohlo zaujímať na základe vstupu od ľudí.
To inak to treba povedať, že ak poznáte len sociálne siete posledného 10 ročia, tak tam existuje len páčik hore, ale Reddit odvždy mal aj hore, aj dole.
Áno. Výsledkom je, že ak hľadaš nejakú špecifickú vec proste vo svojom živote, príklad, chcem si vybrať práčku. Na Reddite garantujem ti, neviem, že je, ale som si úplne istý, že je proste fórum o práčkach, kde sa ľudia rozprávajú o práčkach a keď máš špecifický problém so svojou práčkou, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že na Reddite ho niekto mal, vyriešil a je tam o tom diskusia.
O tom, aký je Reddit užitočný, hovorí aj to. Google nikdy nezverejní tú štatistiku, ale veľa ľudí chodí hľadať veci cez Google tým spôsobom, že už pridávajú Reddit do vyhľadávania a tým pádom tie výsledky, ktoré dostanú, sú ľuďmi, ľudskou rečou.
Alebo ľuďmi filtrované.
Ľuďmi filtrované, ale aj to, čo ti to akože povie, lebo akože problém Google posledných rokov je, že keď tam niečo vyhľadávaš, tak ti to začne, a keď niečo vyhľadáš populárne, povedzme, alebo aj málo populárne, tak už dnes existujú presne, že stránky, ktoré generujú tony toho obsahu, len aby sa tam umiestňovali a presne, že ten jazyk je taký ten, že aha, toto vygeneroval niekto, ktorý úplne nevie, o čom akože rozpráva, len potreboval naplniť zadanie, že vytvor obsah o tomto. A presne ten Reddit je taký, že no, mám túto práčku, mám tu tieto skúsenosti, toto bolo dobre, toto bolo zle a tak ďalej. Čiže akože aj tento aspekt.
A ten obsah, ktorý by sa niekto pokúšal tam akoby natlačiť, presne taký ten akože, že hlúpy obsah, tak tá komunita ho väčšinou vytlačí, ten obsah. Proste ten algoritmus tým, že môžeš veci hodnotiť negatívne, tým, že máš moderátorov, tým, že sa to deje vo veľkých objemoch a pomerne aktívne, tie veľké komunity sú naozaj už veľmi aktívne, tak je to, že povedzme, unikátna kombinácia.
Majú veľmi citlivý BS detektor.
Áno. Čiže to bol Reddit, takže takto funguje dlho. Reddit má mnoho problémov, ale jeden z najväčších je, že nikdy nevidel poriadne zarobiť peniaze. Akože nie je to tak, že by išli skrachovať alebo niečo, ale proste predávali tam reklamu, nie veľmi efektívne, pokúšali sa vymysleť 6 spôsobov, ako tu sieť monetizovať, žiadny z nich poriadne nikdy nefungoval, čiže majú dosť objemu na to, aby niečo, akože aby žili, ale taký ten, že vráti sa nám investícia 100-krát, čo proste tí investori plus minus očakávajú, aspoň tí, ktorí investovali v skorých fázach, tak akože na to Reddit nikdy nemal peniaze. To sa teraz snaží vyriešiť tým, že chce ísť budúci rok na burzu, čo mu priniesie nejaké peniaze na ďalší vývoj a tak ďalej. A to nás dostáva približne do stavu ako prvá tretina roku 2023, kedy Reddit začal hovoriť, že ideme na burzu, potrebujeme byť ziskoví, tuto pozrite sa, robíme zmeny nejaké v našej aplikácii, potrebujeme, aby viac ľudí chodilo priamo na našu stránku, kde máme tie reklamy a nejaké nové akože monetizačné nápady. A problém bol, že tí najaktívnejší ľudia, ktorí na Reddite trávili najviac času a najviac tam moderovali, to takmer nikdy nevykonávali cez ich webovú stránku. Reddit sa za posledné roky proste stal než nepoužiteľný, ale proste oni základná podoba Redditu, tak ako ju akože vidí bežný používateľ, keď ideš na reddit.com alebo si stiahneš Reddit appku, je zlá. Normálne to je akože zlý dizajn, chaotický, nemá to tie veci, ktoré by tí ľudia, ktorí najviac využívajú Reddit, očakávali. Preto ľudia konzumujú Reddit cez aplikácie tretích strán. Jedna sa volá Apollo, druhá sa volá Reddit It's Fun, alebo v skratke RIF, ale proste takisto ako si mal kedysi Twitter, ktorý mal proste veľa rôznych klientov, tak to sú aplikácie tretích strán, ktoré proste sú napichnuté cez API, cez proste strojovú reč do databázy Redditu a ty môžeš robiť všetko, čo by si mohol robiť na Reddite v súčasnosti, môžeš robiť aj na tých takmer všetko, akože 99% vecí môžeš robiť na tých stránkach.
Menej, nie sú tam ankety a tak, akože chýbajú tam veci.
Nie sú tam ankety, ktoré ale takmer nikto, akože ktoré sú veľmi málo využívané, že proste, ale zase sú tam napríklad veci ako triedenie obsahu, ktoré Reddit natívne nepodporuje. Ale inak, tých 5% ľudí, ktorých robí 50% proste hodnoty Redditu, tak tí to nepoužívajú cez ten web. Tí to používajú cez veľmi akože špecifické aplikácie. A Reddit teraz identifikoval ako problém, že dobre, tu máme veľa ľudí, ktorí tu trávia veľa času, ale nikdy nevidia tie reklamy, ktoré im predávame, tak poďme vykázať tie aplikácie tretích strán z nášho ekosystému a potom ľudia budú musieť predsa prísť na Reddit, lebo však sme Reddit a veľa k nám chcú chodiť. Urobili to tak, ako to urobil Twitter, že zdražili prístup do tej cestu Apinu, čo znamená, že ak chceš využiť tú Apinu, musíš Redditu začať platiť.
Oni ho de facto myslím, že spoplatnili, neviem, či to
áno,
bolo.
Áno, tak spoplatnili.
Myslím, že to bolo zadarmo.
Bolo to zadarmo. Spoplatnili prístup, ten strojový prístup, čo znamená, že ak ty prevádzkuješ jednu z tých aplikácií, proste ako Apollo, tak by si musel platiť, ten vývojár Apollo hovorí, že 20 miliónov ročne by ho stál len prevádzka proste tej Apiny. Bez hľadu na všetky ďalšie náklady.
Počkaj, poviem ešte ten krok späť, lebo ten, okay. Ten ja som teraz nedávno počúval rozhovor s tým vývojárom, ktorý akože dlho opísal, čo to bolo, ale akože tam je pomerne dôležité, že nie len on teda, ale Reddit sa všetkým týmto vývojárom, ktorí sú napichnutí na tieto volania z Redditu a berú si odtiaľ dáta, asi tak dva mesiace dozadu ozval a povedal, že pozrite sa, ideme vstúpiť na burzu, potrebujeme investorom ukázať, že vieme zarábať peniaze a tuto by sme chceli ako keby, že zarábať peniaze a že tie prvotné rozhovory alebo ten prvotný rozhovor, ktorý mali tí reprezentanti Redditu s týmito vývojármi, bol také, že ideme nájsť spôsob, ktorý môže byť, že pre vás oboch výhodný a teda akože musíme to spoplatniť, dokonca tento Apollo akože sa platí, čiže ty keď chceš používať tú aplikáciu, musíš ju zaplatiť alebo platiť dokonca aj predplatné, keď chceš nejakú akože lepšiu verziu tej aplikácie. Čiže ako keby, že toto je príklad, že Reddit nevie tak dobre monetizovať sám seba, ako vie niekto, kto si odtiaľ zoberie špecifické dáta. Napríklad, že Reddit sa hneval aj na tú aktuálnu vlnu generatívnej umelej inteligencie, kde OpenAI, Microsoft, Google jednoducho akože stiahli celý obsah Redditu a na tom učili svoje umelé inteligencie.
Toto je dobrá odbočka iba na sekundu. To je oficiálne vysvetlenie, ktoré používa management Redditu, ale potom, keď sa na tým chvíľu zamyslíš, že trochu sa pozrieš do tej investorskej štruktúry, tak akože, že veľkí investori v Reddite, presne tí ľudia, ktorých by si čakal, proste AZ16, Altman, proste, že ľudia, ktorí sú investovaní v tých veľkých jazykových modeloch, sú investovaní, že takmer jedna k jednej v Reddite. Proste, že to znamená, že to úplne nie je tak, že bojíme sa, že oni nás vykradnú, lebo proste tým, že sa ti prekrývajú tie akcionári, tak akože oni by to nejak sa dohodli s tým boardom a proste, že tie dáta OpenAI bude mať naďalej prístup k dátam Redditu. Normálne, že to nie je tak. Jediné, čo sa oni pokúšajú teraz, že pokúšajú sa zastaviť tie konkurenčné veľké jazykové modely, proste, že tie open source a tých malých, tých sa naozaj pokúšajú zastaviť. A proste, a inak je to, že výhovorka v princípe, lebo tí veľkí, tak tí si ten akože prístup zabezpečia. Keď žiadnym iným spôsobom, tak Google akože na to hodí 300 developerov a začnú ten Reddit skrejpovať. Normálne akože, že tam začne loziť bez apiny robot na frontend a začne to proste akože vykrádať dotiaľ a nikto to akože nezastaví. Pardon, to iba som akože, že na chvíľu, že zvláštny argument.
Dobre, čiže toto bol ten prvotný, keď prišli za tými vývojármi, oni že dobre, čakáme a potom po mesiaci prišiel, že dobre, posielame vám, alebo po nejakom čase prišiel, že tuto je akože, koľko to bude stať a myslím, že tá cena je, že 24 centov za 1000 volaní a keď si to napríklad ten vývojár toho Apollo, čo je jedno z tých najpopulárnejší, myslím, že 2 milióny aktívnych používateľov má niekoľko desiatok tisíc platiacich, tak keď si to akože vyrátal, tak povedal, že by musel platiť 20 miliónov ročne, myslím, že mu to vychádzalo. A to povedal, že no tak ale to môžem zatvoriť, lebo to je proste akože veľmi drahé a oni mu povedali, že no, že chápeme, ale že nebudeme to meniť a on, že ale ja to zverejním a oni, že pokojne. No a potom sa stalo to, čo ako keby Ondrej chce o tom rozprávať, že teda on zverejnil celú túto ságu, že čo sa stalo, že počúvajte, asi budem musieť zatvoriť aplikáciu, lebo Reddit to ide spoplatniť neprimeraným, pre mňa neprimeraným spôsobom. A vtedy sa začali dieť zaujímavé veci. To sme potrebovali tých 15 minút úvodných, aby sme sa mohli k tomuto dostať a každý sme chápali, že o čom.
A je to v zásade, že revolta. Normálne ti stalo sa to, že
stalo sa to, čo sa podľa mňa, že nikdy na Facebooku alebo Instagrame nedokáže stať.
Nie, lebo Facebook a Instagram sú, povedzme, že centrálne riadené. Proste, že tá komunita nemá takú silu proste na Facebooku. Že Facebook robí niečo, čo sa mi nepáči a ja zatvorím moju Facebookovú skupinu, v ktorej mám 1000 členov, akože na Facebook, že dobre, že tu je ich milión ďalších. Je nám to úplne jedno. Tie veľké subreddity, také tie najnavštevovanejšie, keď si ľudia zdieľajú obrázky, videá, proste, kde sa rozprávajú o hrách. Naozaj, že o politike, tak začali proste hovoriť, že rozbehli kampaň, že musíte zmeniť tie podmienky prístupu k apinám, aby sa tie aplikácie tretích strán dali používať normálne.
Že halo, my ich používame.
Lebo tí moderátori ich používajú, lebo tá skúsenosť na Reddite ako takom je mizerná. No, akože pre bežného človeka je to možno v poriadku, pre človeka, ktorý tam trávi hodiny denne, tak je to akože, že nerobí to, čo by to malo. Ale
najmä tí vývojári ešte povedzme, že tí vývojári robili presne to, čo je ako keby, že keď prišli tie aplikácie, každý, vieš, že boli prvé aplikácie, každý mohol robiť aplikácie, tak mohol si robiť aplikáciu všeličo, že vraj. Niekde to teraz spomínal, ale nevedel som to dohľadať, že existovala aplikácia úplne v histórii App Store Appleovského, ktorá bola, že iba že stála asi 100 000 dolárov.
Som bohatý.
Čo je akože skvelé, proste každý môže, ale presne, že tieto redditové aplikácie boli úžasné na tom, že tí užívateľia povedali tomu vývojárovi, a väčšinou to bol, že jeden, dvaja vývojári, to nebol ako keby nejaký akože tým. Tým pádom mohli si robiť, že čo chceli, a veľmi počúvali tú komunitu, čiže keď prišli akože, my ti budeme platiť, keď spravíš akože takúto funkcionalitu, dobre, spravím takúto funkcionalitu a tak ďalej, a potom tak akože pridávaš a tých používateľov si udržia. Čiže taký pekný ako keby internetovo-biznisový príbeh, by som povedal.
A tie veľké komunity, tí moderátori tých veľkých komunít začali tú kampaň a povieš, že no, že dobre, že nejak nám tu akože kampaňujú používateľe a že čo z toho. Len povedeš, že keď sme si rozprávali o tom, že tie komunity sú naozaj akože mikrokomunity, ktoré si stanovujú vlastné pravidla, a jedno z tých pravidiel je, že môže to vidieť ktokoľvek, a ty môžeš ako majiteľ tej komunity, ako moderátor povedať, že nie, nemôže. Technicky hovorí sa tomu, že go dark, akože že zhasnúť. Technicky vieš tú komunitu zneprístupniť. Proste, že normálne povieš, že nie, toto sem nemôže nikto chodiť od dnes. To sú miesta, kde vám chodia, že 100 000 ľudí denne, proste, že ako zvykovo, že aha, otvorím si, proste, zoberiem si telefón a pozriem si Twitter a potom si otvorím akože Reddit appku a pozriem sa na nové obrázky. A proste, že desiatky týchto fór sa zamkli, najprv, že 48 hodín, najprv na 48 hodín a uvidíme, čo povie management. Management Twitteru poslal akože podriadeným taký ten e-mail, že no, toto je iba taký, akože
vyšumí.
To vyšumí.
Doslova sa tam písal, vyšumí.
Že toto vyšumí, nechajte to tak, bude to v pohode. Tie subreddity, že dobre, ostávame zatvorené navždy.
A pridávajú sa ďalšie.
Čiže jedna vec takto, že
To je takmer porovnateľné ako štrajk železničiarov vo Veľkej Británii.
Jedna vec je, že tieto veci majú naozaj tendenciu vyšumieť. Akože v tom je tá analýza pravdivá, že ak to vydržíme dosť dlho, tak akože tých ľudí to prestane baviť a proste nájdu si inú vec, na ktorú sa internet nahnevá. Proste len to môže trvať naozaj akože týždne až mesiace, kým sa akože internet, niekedy aj dní, ale akože môže to byť prekvapivo dlho. A medzičasom si šéf Twitteru, ktorý sa pokúša proste o akože presvedčiť investorov, že aha, tuto je veľká hodnota, a teraz tí investori sa na to pozerajú, že tu je veľká hodnota, ktorú vám akože práve banda ľudí, nad ktorými nemáte žiadnu kontrolu, akože vymkla vás z tej hodnoty, ktorú mi hovoríte, dodržujete. Čiže nie je to najlepší akože biznisový príbeh ukazovať investorom, že pozrite sa, investujte do nás, tuto máme ľudí, ktorí zadarmo vyrábajú hodnoty, a potom že no, vyrábajú, ale môžu ich kedykoľvek odoprieť vám ako manažmentu. Pozrite sa na toto. Čiže do toho im musia klesať tie už tak pomerne nízke reklamné príjmy. Proste, že je z toho normálne riešenica, ale tá zaujímavá vec, to, čo sa deje, je možno len kvôli tomu, že máš v princípe akoby organizovanú a decentralizovanú tú komunitnú štruktúru. Proste, že aha, nie, tuto máme veľké množstvo právomocí, ktorými môžeme narábať podľa ľubovole, čo pre Reddit bolo roky hrozne výhodné. Lebo môžeš hovoriť, že viete, ale to je komunita, my nemusíme moderovať obsah, oni naozaj, akože Reddit mal nejakých moderátorov.
Má nejaké moderátorské pravidlá. Dokonca sú akože veľmi, akože by som povedal, že až progresívne z pohľadu toho, že ako to Reddit mal nastavené, a ostatní sa akože pozerali na to.
A majú nejaký akoby pomerne malý vzhľadom k svojej veľkosti tým interných moderátorov, ktorí zasahujú, keď sa tam naozaj dejú hrozné veci. Ale 90%+ moderovania a starania sa o tej komunity si vytvárali tí ľudia sami. To isté s obsahom, proste, že ono to bežalo samé. Hej? Že ty, keď si manažer Redditu a ukazuješ investorom, tak to je naozaj akože veľmi lákavá ponuka. Pozrite sa, toto sú ľudia, zadarmo sem dávajú jeden akože obsah, vytvorili sme jedno z najlákavejších miest na internete a sami si to moderujú. Proste, že naše dodatočné náklady sú takmer akože nulové k tomu. Akurát, že potom to má presne aj tento druhý dopad, že keď dáš tým ľuďom keď im budeš dosť dlho hovoriť, že to je vaše, tak oni sa podľa toho začnú správať.
Áno, keď vytvoríš komunitné diskusné fórum, tak to kľúčové slovo je tamto komunitné, a potom sa k nemu komunitne aj musíš správať, ale nie investorsky, by som povedal.
No a Podľa mňa to má celé jedno veľmi jednoduché, elegantné riešenie. Celé by to mal kúpiť Google. Normálne, že keď si Google, tak by si to chcel kúpiť a povedať si, že celé náklady na Reddit, prestaneš sa to pokúšať monetizovať. Normálne, že iba tam dáme viac Google reklám. Google reklamy akože vieme robiť, dáme ich tam viac a budeme spokojní. Necháme otvorenú tú apinu a jediné, čo tu budeš ďalej používať, je proste, že aby si vylepšoval výsledky svojho vyhľadávania. A necháš to...
Ešte zakážeš Microsoftu a OpenAI prístup.
Áno, a budeš aktívne škodiť Microsoftu a OpenAI. A ja si tak trochu myslím, že ten Sundar Pichai tak pozerá, že je, podľa mňa je tam nejaká hranica v miliardách dolárov, ktorú má Sundar Pichai nastavenú, že ak to pôjde pod toľko, to, tak ja to kúpim. A každý deň mu niekto povie, že už, je to, že už to stojí iba 8 miliárd a oni, že ešte nie. Tak mi zavolajte, keď to bude 8 miliárd a ja, akože, ja zdvihnem ten telefón.
Treba ešte povedať, že podľa mňa tam môže byť ešte problém tý, že ľudia, ktorí sú tam zainvestovaní a majú rozhodovacie právo a tí sú skôr, mi vychádza, že na strane Microsoftu, pretože sekundárne im to prináša viac peňazí, keď to nie je v rukách Google.
Asi áno. Ako v momente, keď budú na burze,
áno, to
tak
je
to iná, tak tá kalkulácia vyzerá samozrejme úplne inak, ale ten plán na teraz je ísť na burzu a podľa mňa ten plán akože neprežije stretnutie s touto realitou, ktorú
sme opísali. Ešte teda, aby sme povedali, že aký dôležitý je Reddit, tak on sa naozaj umiestňuje, že v top 10 najnavštevovanejších stránok na svete.
Naozaj je to miesto, kde vzniká, ak sa rozprávam o písanom obsahu v kvantite, akože najviac hodnotného súčasného písaného obsahu, ak vyčleníš Wikipédiu. Hej, Wikipédia je kategória sama o sebe. Dotkli sme sa na chvíľu Twitteru, ale našiel som úžasnú vec, David. Počul si o fenoméne, že rozumiem, že ako sa to do slovenčiny prekladá, ale bolo by to, že Twitter robot vykrádajúci trička. Existuje fenomén, kedy na Twitteri žije armáda proste botov, robotov, ktorí fungujú tak, že keď niekto tam dá pekný obrázok na Twitter a ak niekto napíše, že toto by sa mi páčilo na tričku, tak okamžite ti pod tým vznikne proste vlákno používateľov, ktorí sa tvária, že nie, toto naozaj tričko je, tuto ten umelec ho predáva, môžeš ísť sem na túto stránku. A takýchto príspevkov tam vzniknú, že desiatky, ak je ten príspevok populárny, proste, že pekný obrázok mačky. Niekto pod to napíše, že chcel by som to mať na tričku a zrazu desiatky používateľov pod tým ti hovoria, že tu je taký malý butikový obchod s tričkami, tam si to môžeš ísť kúpiť a je to od toho umelca. Všetci ľudia, ktorí ti toto hovoria, sú na 99% z nich sú za prvé klamári a za druhé roboty. Lebo čo sa deje je, že sú obchody, ktoré automaticky vedia vyrobiť tričko na základe akékoľvek grafiky, majú naprogramované boty, ktoré proste prehľadávajú Twitter, aby zistili, keď sa niekomu páči nejaké tričko a v momente, keď nájdu ten obrázok, tak ho ukradnú, urobia na základe neho tričko a pokúšajú sa ti ho rovno na tom Twitteri predať proste s nejakou maržou. Je to tak veľký biznis, že zjavne sú tých akože desiatky konkurenčných tých stránok, alebo sú to možno iba jednotky, ktoré sa tvária, proste zakladajú automatizovanie e-shopy, automatizovanie ich plnia obsahom a automatizovanie prispievajú toto na Twitter. To bol akože stav, ako je. A čo sa teraz začalo diať, a mi to teraz začalo prebublávať, je, že ľudia začali tých botov trolovať. Čo znamená, že tam začali dávať, že obrázok je Mickey Mouse a pod tým Mickey Mouseom je napísané, že nevlastním autorské práva na tento obrázok. Tatko Disney, žaluj ma, prosím. To je veľkým čitateľným obrázkom na tom, akože v tom obrázku napísaném. Dajú to akože ako na avladu, že aha, pozrite sa, aký obrázok. Pod to nejaký iný používateľ povie, že toto by som chcel na tričku, čo stačí na to, aby si spustil tých botov, ktorí to začnú vykrádať a vyrábať z toho trička, ktoré vyzerajú, že tatko Disney, žaluj ma, s Mickey Mouseom. Toto som videl asi že 10 krát za posledné 2 týždne, proste, že metatrolling proste zlodejov tričiek na Twitteri, kedy používaš copyrightové strajky, aby si proste, že odstránil z trhu akože nemorálnych aktérov. Najlepšia vec, ktorú som videl tento týždeň.
Áno, je to geniálne, lebo potom existuje, tak my som si istý, že existuje už tým právnikov v Disney, alebo ktorých si Disney zamestná a ktorí len akože chodia po tejto linke a posielajú akože predsudne, ako sa to hovorili, že
Predžalobné oznámenie, alebo niečo,
také. Niečo také, že prestanete so svojimi áno. nezákonnými aktivitami, inak vás zažalujeme. Niečo také.
Čiže jedna linka je takáto a druhá linka je, že tento obchod predáva kradnuté trička. Obrovský nápis. Nikdy si to nekúpujte. A samozrejme, že vieš, ten obchod proste funguje tak, že on tých triček má nekonečno. Čo znamená, že a keďže je to úplne robotické, že žiadny človek to neschvaľuje, tak si to potom predstavol, že prevádzkuješ obchod, tak to ťa vytrolujú a si otvoríš ten obchod a tvoj inventár vyzerá, pretože tátko istý žalujba a tento obchod predáva nelegálne trička. Trvalo mi asi 10 minút, keď som sa na to pozrel, že čo sa tam deje s tým Mickey Mouse, som to videl prvýkrát, že OK, normálne ten fenomén existuje, že roky, ja som ho videl až teraz, odporúčam.
Úplne v úvode sme zabudli povedať jednu vec. Ja si asi nepamätám, kedy v histórii kliku nám prišlo toľko veľa spätnej väzby, že predsa je úplne normálne slúchadla nevyberať z uší dnes v roku 2023 z nejakého dôvodu, pretože v tej našej konverzácii ja som povedal, že áno, ja si ich tiež vyberám, ale považujem, akože nepovažujem ľudí, ktorí si ich nevyberajú za neslušné. Ale to tam asi nejak akože odznel, alebo teda zapadlo, alebo proste nebolo registrované. A ja som sa normálne dostal do košíka s tebou, kde sa akože zišiel celý internet, ešte moja vlastná sestra. A hovorili mi, že ale veď to je normálne. A ja som im hovoril, že ale ja som hovoril, že je to normálne, ale jednoducho tým, že sedím s tebou v štúdiu, tak akože môj život je poznačený.
Vítaj v spiatočníckom vozni. Máme sušenky a najlepší výhľad.
A nerozumím, ako sa to stalo, lebo som bol naozaj, že pomerne ústretový voči tej myšlienke, ale očividne, akože môjmu imidžu škodí byť s tebou v jednom štúdiu a v jednom podcaste.
Keby len tvoj.
Dobre, čiže to som chcel povedať, že áno, ďakujeme. Podľa mňa je to v poriadku v roku 2023 a Ondreja pokojne nechajme v tom jeho stareckom nastavení, že neprogresívnom a konzervatívnom a spiatočníckom a neviem už, ako by som to ešte slušne nazval.
To, čo práve robíš, je audio forma mužov, ktorí si snúfalo snažia a proste si zafarbiť na čierno tie prvé šedivé vlasy. Normálne to nepomôže, proste aj tak sa sem prepadneš, je to pár rokov, budeš tu so mnou,
ešte to
fixkou proste jestiš po tým.
Ešte tých šedí nie je toľko, aby som to nevedel prekryť, čiže ešte to dávam a radím sa do progresívneho kempu.
Je tu pohodlne, normálne, že na môjom sedadle je pohodlne.
Zohrej mi miestečko.
Držím ti, držím, neboj. David, porozprávame rýchlo o Digital News Report.
Dobre, toto bude menej vtipné.
Áno.
najmä pre ľudí, ktorí pracujú v médiách. Inštitút Reuters, čo je organizácia, ktorá dostala peniaze od Reutersu, funguje na univerzite v Oxforde, už niekoľko rokov vydáva takú štúdiu, ktorá sa volá Digital News Report. Ani sa ju nejdem snažiť prekladať, lebo tuším, ani u nás v médiách nikto nepoužíva nejaký preklad tejto štúdie. A táto štúdia skúma, tuším, 43 alebo 46 krajín alebo regiónov a jednoducho ako keby prinesie, že aký je stav médií alebo proste akože vnímania, konzumovania médií. No a najväčší, ako keby to, čo pravdepodobne ste aj vy, alebo ak niekto zachytil v titulkoch, tak to bolo, že minulý rok bol nejaký trend a keďže ten trend sa už druhý rok opakuje, tak v titulkoch je napísané nový trend je potvrdený. Pozdravím kolegu Struharika. Ľudia majú dosť správ. To je ako keby ten trend zo štúdie je, že
ľudia majú dosť správ, že áno, obslúžili sme ľudí z spravodajských potrebov. Ľudia majú plné zuby správ.
Áno, ľudia majú plné zuby. Nenapadla mi slušná formulácia. Ľudia majú plné zuby správ a vypínajú ich a aktívne ich vypínajú. Hovorí táto štúdia. Ukazuje sa to aj na Slovensku. Na Slovensku myslím, že 50% tých ľudí, ktorí nechcú sledovať správy, hovorilo, že je to kvôli správam z Ukrajiny a je to najmä teda vojny na Ukrajine teda. Správy na Ukrajine sú fajn, ale teda vojna na Ukrajine a sú to najmä krajiny, ktoré vidí, že majú nejakú blízkosť k tomu, ale tí autori štúdie hovoria, že nie je to, že by ľudia sa nezaujímali, ale je toho už veľa. Čiže ako keby, že denne nie, ale chcem mať prehľad o tom, čo sa tam deje, ale že tá štúdia hovorí, že to interpretuje tak, že vy média nám dávate toho, že príliš veľa, my to chceme sledovať, ale že vy nám toho dávate veľa.
Že to je presítené.
Proste. Že je to presítené. Že to je najväčšia správa. Potom ďalšia správa je, že preklopilo sa to, že ľudia stále získavajú najviac, chodia už pre správy na sociálne siete, aj keď toto klesá, ale kým pred 5-7 rokmi neviem, ľudia bežne otvorili SME, aktuality, Pravdu a tak ďalej, jednoducho média, spravodajské išli tam, tak teraz to hľadajú cez Google, Facebook, Twitter, Instagram a
TikTok,
sociálne siete. A sa to preklopilo asi tak 3 roky dozadu, že toto je taká majoritnejšia návšteva. Ale čo je tam zaujímavé, že Facebook bol ešte stále je dominantný v tomto, v mnohých regiónoch, ale v niektorých regiónoch sa extrémne prepadáva. A vidieť to aj na tej celkovej krivke, ja som to myslím, že už minulý rok rozprával, ale tento rok je to úplne vidieť, že ten Facebook klesá. Ten trend je taký, že v tých nejakých akože priemer, keď sa pozrieš, tak YouTube nahradí Facebook do 2-3 rokov. Že do 2-3 rokov pravdepodobne viac ľudí bude získavať správy z YouTube ako z Facebooku.
To je dôležité povedať, že o tomto sa rozprávame ako zdroji spravodajských informácií, že kde oni špecificky zisťujú, alebo teda ten segment, o ktorom sa bavíme, že špecificky sa ľudí pýtajú, že keď chcete byť informovaní, je to naformulované nejako inak, tak kde chodíte zisťovať tie správy a tí ľudia im akože odpovedia.
Ale zisťujú aj tu celkovo používa na sociálnych sieti a tam tiež klesá ten Facebook veľmi, veľmi dramaticky. Napriek tomu, že Facebook vykazuje posledné kvartály tie dáta, že im pribúdajú používatelia.
Ty si myslíš, že to je akože naozaj problém frekvencie, teda akože mediálnu čapicu, keď si nasadíš, že naozaj sme ako média akoby padli do tej pasce, že dáme všetko hneď na nás von a proste tí ľudia už to pretriedia a že to je zlý prístup, alebo že je to únava svetom. Hej, lebo máš dve interpretácie. Jedna je to, že naozaj ten kanál, ktorým to doručujeme, spôsob, ktorým doručujeme, proste, že si prepálil ten kanál proste a zneužil vlastne pozornosť toho čitateľa. To je jedna interpretácia. A druhá interpretácia je taká, s ktorou ja som sa často stretával, že ľudia už že dosiahli nejakú úroveň akože životnej spokojnosti alebo životnej úrovne, kedy nemáš potrebu, že potrebuješ tie nové informácie, lebo proste tvoj život sa nezmení a máš pocit, že však je to jedno.
S týmto nesúhlasím, pretože keď sa pozrieš na škandinávske krajiny, kde sa majú objektívne násobne lepšie ako u nás, tak tam je tá konzumácia správ a zaujímavanie sa o to vyššia. Jedna z tých teórií je, že tí škandinávski vydavatelia sa snažia poskytovať oveľa viac akože nie že pozitívnych správ, ale nie negatívnych. Čiže to môže byť ako keby hocičo o bývaní, varení a tak ďalej. A nie sú to vyslovene, že pozitívne správy, a že aha, pozrite sa, tuto niekto pomohol starenke prejsť cez cestu a chápeš.
Že je to užitočná informácia.
Áno, že je to užitočná informácia. Moja interpretácia tohto je skôr, že je tam veľa vplyvov a jeden vplyv je to, že v digitalizovanom svete si presítený informáciami a potom ich až tak nemusíš vyhľadávať, lebo ako keby, že oni sa ťa, že oveľa rýchlejšie ťa zasiahne hocičo niekde, pretože máš na zastávke ide rádio, jednoducho ako keby pohybuješ sa už teraz napríklad, že v MHDčkách chodia tie akože rollstripy.
Alebo si vo WhatsAppovej skupine, kde niekto šupne nejakú
z rodiny, linku, keď sa stane niečo veľké, tak ti presne, že dajú do tých správ. To je takzvané to, čo ty spomínaš, dark social, ktoré nevieme merať, nie je úplne dobre merateľné a myslím si, že žiadny z týchto výskumov sa na to akože úplne dobre nezameriaval. Teoreticky, keď si pozrieme nejaké sekundárne dáta, tak vidíme, že ten WhatsApp tam stále rastie, ale nie je to akože až tak signifikantné oproti tomu prepadu. Potom je tam určite vplyv, že jednoducho ako keby po pandémii ľudia ešte stále sa cítia, takže že dajte mi pokoj, boli sme tým presítení 2 roky, keď sme žili tým, že sme naozaj len digitálne žili a teraz ako keby chceme si uvoľniť. A tretiu veľká vec, ktoré hovoria, opäť to je moja interpretácia, je, že mentálne zdravie ľudí celosvetovo, keď si pozrieš tie štatistiky, tak keby sa nezlepšuje. A to ako keby môže byť ďalší vplyv, že aha, že to aj v tej štúdii niekoľko ľudí spomínalo, že no, nerobí mi dobre, keď vidím veľa negatívnych správ a my dva robíme v médiách a vieme, že akože pozitívna správa nie je úplne správa, čiže akože správa je negatívna správa. No a teraz proti tomuto vyšla štúdia pred niekoľkými dňami, ktorá hovorí, že pozreli sme sa na 175 vydavateľov médií, ako keby spravodajských, ktorým sa darí, a ich dáta nám ukazujú, že opäť sa vrátil rast, čiže rastú im predplatitelia a rastie im počet návštev na stránkach. Ale tá štúdia Reuters skúma priemer ako keby že všetko. Ale táto druhá štúdia, ktorú spomínam, ktorá je od Inma, tak ona hovorí, že ale tí, ktorí ako keby že tí investujú do toho kvalitného obsahu, rozmýšľajú nad tým a tak ďalej, tí, ktorí majú presne že starších a viac vzdelaných čitateľov najmä, na ktorých sa spoliehajú, tak tí začali už vidieť trend nárastu, ale tí ostatní, a tá štúdia o tom hovorí ako keby, že news avoiders, teda ako keby ľudia, ktorí sa snažia vyhýbať správam, tak to sú najmä, že mladší a menej vzdelaní. Čiže pekne tam vidíš, že v tej nejakej generálnej, alebo proste veľkej populácii máš ako keby tá skupina týchto ľudí je áno veľká, ale ak si pozrieš nejaké, čo my nazývame kvalitné mainstreamové médiá, tak tá skupina ľudí, ktorý má ten hlavný, ako by som to povedal, tých najväčších fanúšikov, keď sme sa bavili už o Reddite, tak tí sa už ako keby po pandémii, tam bol ten prepad 2021 a teraz 2023 už začína opäť vracať, ako keby, že nebola pandémia a ten nastupuje ten trend, ako keby pokračovanie 2019.
Ale to je pravdepodobne aj, to budú zároveň tí istí, ktorí majú kapacitu na to, aby si všimli problémy v štruktúre toho obsahu, aby sa pohrali s frekvenciou. Že to sú tí sofistikovaní vydavatelia.
To väčšinou, sú tí veľkí, ktorí majú veľa peňazí, áno.
Ktorí vedia z tých dát pochopiť, že aha, asi sme, že poďme skúsiť, alebo majú kapacitu na to, aby experimentovali, že aha, poďme skúsiť otvoriť oddelenie presne, že správ o tom, ako najlepšie zariadiť kuchyňu a zrazu vidíme, že kuchynské veci nám fungujú, tak nám to trošku vynahradí to, keď už ľudia nechcú čítať 17. článok o Trumpovi, takže že tam alternuješ, alebo sa možno, ja stále rozmýšľam, už sedíme na tých poradách aj v redakcii, či nie je problém frekvencia. Vieš, kedy si dá, akože ja si pamätám ten svet, moje akože deti ho nikdy nezažijú, kedy si správy, väčšina ľudí správy skonzumovala raz denne. Alebo dvakrát, že ráno si pustil rádio a večer si pozeral správy a veľmi akože veľkí fanúšikovia si ešte prečítali noviny. To boli akože takí tí fajnčmekri. A že trikrát denne si bol vystavený nejakému spravodajskému obsahu. Dnes je to v princípe aj pre bežného človeka takmer kontinuálne presne z tých všetkých zdrojov, ktoré si ty hovoril, lebo si otvoríš Instagram a aj tam sa dačo pripletí. A potom si otvoríš TikTok a aj tam sa dačo pripletí. A potom niečo tikne vo WhatsAppe a potom nejaká notifikácia ti príde a nejaký livestream na YouTube a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja tomu rozumiem. Len rozmýšľam, že či nie je v skutočnosti tá pridaná hodnota presne tá akože kurátorská, hej, že nie, nepotrebujete vedieť všetko, len že nepotrebujete, potrebujete mať niekoho, kto vám akože to prefiltruje, hej, že vám povie, že toto sú tie dôležité veci pre váš život, tuto sú ešte nejaké ďalšie, ak sa o to veľmi zaujímate, máme to všetko, je to tu, napísali sme to, ale akože asi nepotrebuješ vedieť, bežný človek nepotrebuje vedieť, akože minútu po minúte s bojom na Ukrajine. Akože je to dôležité a je dôležité mať to zaznamenané a zachytené, ale akože keď ideš do večer medzi tým, akože ako ideš do škôlky a do obchodu, sa to nepotrebuješ dozvedieť naozaj.
Tak s tým súvisí aj ten trend, o ktorom sa bavíme aj na tých poradách, že na to vydavatelia začali robiť newsletter. Tu máš newsletter jedenkrát denne alebo jedenkrát za týždeň ti pošleme, preto sme začali robiť podcasty pred rokmi, že aha, dobre, tak tu je v dobrom ráne všetko dôležité, čo v ten deň uvidíte, alebo my čo robíme, že tu máte, vyberáme my s Ondrejom najdôležitejšie technologické správy, snažíme sa vám to ako keby vždy dať raz týždenne a naozaj, že tam vidíš nejakú časť toho publika, ktorý povie, že aha, dobre, toto nám ako keby stačí.
Dozvedel som sa,
aj keď sú akože chalani trochu ukecaní. Dobre, zbehneme ten zvyšok už len rýchlo. A, dobre, nezbehneme, lebo Ondrej mi hovorí, že už nás štúdia vyhadzujú. TikTok samozrejme rastie, čiže ako keby nemôžem len nespomenúť TikTok v tejto štúdii, čiže TikTok je opäť akože najrýchlejšie vychádza, opäť rastúca sociálna sieť všeobecne, aj ako keby čoraz viac na získovanie správ.
Sľúbili sme Activision Blizzard. Activision Blizzard ide na federálny súd. Rozhodne sa v ďalších 4 týždňoch pravdepodobne. Budeme vedieť viac. Akože dôležitá vec. Proste v Británii pokračuje odvolanie, v Amerike to ide na súd, bude to u sudcu budúci týždeň a uvidíme, čo sa ďalej stane. Čiže dalo by sa rozprávať viac, ale o týždeň v skutočnosti budeme akože múdrejší po tom prvom súdnom rokovaní.
A ešte veľa malých správ, ktoré nájdete v Click Newsletter. Naozaj, akože zhromaždil som ich a je to super. Prihláste sa na sme.sk/clickmail. Ešte raz, sme.sk/clickmail. A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý deň v sobotu a prihlásiť na jeho odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify. Môžete nás počúvať pohodlne aj v appke Sme, ak ste predplatiteľ prémiového a vyššieho predplatného počúvate nás bez reklamy. Môžete nás podporiť aj v Apple Podcastoch, tiež je to za drobnú sumu a dostanete všetky podcasty Smečka bez reklamy. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odoberať množstvo ďalších newsletterov, nájdete ich na sme.sk/newsletter alebo sesterské newsletter. Dávid píše svoje na davidfuren.com. Herný update vychádza na hernyupdate.sk. Bol najväčší týždeň herných noviniek v celom roku. Videl som asi 130 herných trailerov. Už nechcem vidieť žiadny herný trailer aspoň mesiac.
Ty si mal svoj Comic-Con vlastne.
Že? Ja som mal svoj Comic-Con, áno.
A čo mám povedať ja?
Máš povedať, čo majú ľudia robiť, ak sa im podcast páči?
Ak sa vám podcast páči, choďte za najbližším kamarátom a povedzte mu, že by mal počúvať, alebo kamarátkou, a že by mali počúvať podcast Klik.
Štatisticky za kamarátkou.
Nie štatisticky za kamarátom. No, myslím, že 70% našich poslucháčov sú muži.
Áno, a tí muži by mali ísť za... Lebo predpokladám, že akože... Populácia je rozdelená približne na mužov a ženy jednak jednej.
Áno, rozumiem.
Takže niekde tam proste sú ženy, dievčatá, ktoré nepočúvajú Klik.
A podľa mňa to tak býva, že tí muži terorizujú tie ženy, že im to púšťajú občas na hlas.
To sa asi stáva, ak sa to deje, tak sa za to ospravedlňujeme.
Veľmi hlboko sa ospravedlňujeme. Čiže samozrejme všetko na veľmi dobrovoľnej úrovni, neterorizujte nikoho, lebo potom ľudia začnú na hlas na ulici a spustí sa v nich nejaký reflex. To by sme neboli úplne radi. Čiže dobrovoľne, ale povedzte o Kliku aj ďalej, prípadne sa pridajte do našho diskusného serveru na Discorde, odkaz nájdete v popise podcastu, alebo nám napíšte na klik@sme.sk. Na tvorbe podcastu Klik sa podielala Kristýna Janščová aj
Janka Maťková.
Moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som Andrej Bacúbka. Ďakujem.
Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia SK.